Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Вчера дотна по плането полицијата постапуваше по пријавата напад, откако едно лице се јавило во билатералницата на Македонски народен театар, информира за МИА од МВР, откако беа евакуирали неколку објекти во центарот на Скопје. Се работи за зградите во кои се сместени Државната агенција МИА, Секретаријатот за европски прашања, Антикорупцијската комисија, Финансовата полиција и Инспекторатот за животна средина. На вработените им било кажано веднаш да излезат од објектите, пренесе МИА. МВР ги направи потребните проверки и утврдено е дека пријавата за напад е лажна. Се преземаат мерки за утврдување на пријавата и преземање на соодветни мерки и санкции против личноста која лажно пријавила. И благодариме на граѓаните за трпението и на медиумите за професионалниот однос кон ситуацијата, рекоа од МВР. Инаку полициски избори посочуваат дека засиленото полициско обезбедување околу моловите во Скопје не е поврзано со лажната дојава за бомба, туку поради крвавиот напад што се случи неодамна во Косово, а напаѓачот се уште не е пронајден. Диалогот на високо ниво е клучен за градење доверба и надминување на спорните прашања во односите меѓу Бугарија и Македонија. Ова е заедничкиот став на председателот на Бугарија Румен Радев и на премиерот Зоран Заев, кои остварија телефонски разговор со општи кабинетот на бугарскиот председател. Радев и Заев, како што е наведено во сообщението, разговарале за аспектите на билатералните односи меѓу двете земји, за ефективното почитување на правата на луѓето кои отворено се изјаснуваат како бугари во Македонија, како и за нејзината европска перспектива, јави ми ја од Софија. Министерот за надворешни работи на Бугарија Светлан Стоев имаше двострани разговори со еврокомесарот за соседство и проширување Оливер Верхеи, како и со министерот за надворешни работи на ЕУ и соработка на Шпанија Хозе Мануел Албарес Буено, јави бугарската агенција БГНЕС. Размените беа мислење односно перспективите за почетокот на преговорите за членство во ЕУ со Македонија. Бугарската страна ги подвлекла проактивните усилби последните месеци за решавање на отворените прашања со Скопје, така што да бидат гарантирани правата на граѓаните со бугарско потекло и исполнување на договорот за пријателство, добрососедство и соработка од 2017 година. Очекуваме од Македонија јасни гарантии за тоа, изјавил Стоев на средбата. Пратеничката Дафина Стојановска од ВМРО-ДПМН на пресрече. Обидот на СДСМ и ДУИ спорот со Бугарија да го издигна на ниво на безбедностно прашање е само уште еден очаен обид на оваа гарнитура да се задржи на власта за сметка на националните интереси. Опозицијската ВМРО-ДПМН смета дека Артан Груби од ДУИ и владата ја турка од Македонија кон вештачка криза и готва терен да отстапка од рамката која летово ја успои Македонското собрание.
Спорот со Бугарија не е безбедносно прашање, ниту пак спор од безбедносен карактер. Овој обид на Груби и на власта да градат нова теза преговори е поразителен за државата. Македонија е земја членка на НАТО и со ова сите наши безбедносни прашања се затворени.
Од СДСМ по изјавата на Груби коментираа: сите граѓани посакуваат решение со Бугарија. Тоа сигурно ќе донесе напредок за земјата во сите сфери на нејзиното функционирање. Заложбите на сите од владата за решавање на спорот ги сметаме за потребни и важни, возврати од СДСМ. Целиот процес треба да се затвори без одложување, бидејќи ако не се затвори сега, спорот меѓу двете земји ќе се одолговлекува со години и ќе го блокира евроинтегративниот процес на Македонија, а од друга страна тоа може да влијае на безбедноста на земјата, рече завчера Груби по средбата со евроамбасадорот Гир преку сообщението кое го испрати Министерството за политички систем. Владата му го продолжи мандатот на Владо Бучковски на предлог на комисијата за именување на 122-та седница. Доктор Владо Бучковски именуван за специјален представник на владата на Македонија за Република Бугарија, со што практично му е продолжен мандатот кој истекува денеска. Партијата Алтернатива бара во новата влада да влезе со 3 министерски места и 1 вице-премиер. Дали тоа ќе биде прифатено или не, ќе се знае по средбата која Заев и Гаши треба да одржат во наредните 2 дена, информира за целма висок функционер на Алтернатива. Во партијата во тек се разговори за програмските определби, но и за кадровските решенија, министри, заменици министри, директори на државни институции. СДСМ ќе чека одговор од Алтернатива. Убедени се дека тие ќе прифатат да влезат во владата, а со четворицата пратеници ќе се зголеми и парламентарното мнозинство. Пратеничката Дафина Стојановска од ВМРО-ДПМНЕ изјави пред новинарите дека ги следат случувањата да влезе на Алтернатива во владата.
Стои да се случува во МРДПМН е тука подготвено, нас ни предстои партиски редовен конгрес на кој што и тука ќе се зацртаат идните насоки, стратегии, доктрини на партијата, а за сето она што ќе се случува во парламентот со владата доколку успе да остане на овие стаклени нозе, ќе бидеме секако тука од страна на опозицијска партија, партија во парламентот и ќе се бориме со факти и аргументи.
Заев треба да биде премиер, бидејќи има големи работи за решавање. Надежите се дека на 14 декември ќе добиеме датум, а од март ќе се одржи првата меѓувладина конференција со која Македонија и Албанија ќе ги почнат пристапните преговори со Европската унија, вели за Слободен печат висок функционер на ДУИ. Лидерот на ДУИ Али Ахмети не дозволува Зоран Заев да поднесе оставка од премиерската функција, барем не до март следната година, вели функционерот на ДУИ за Слободен печат. Градоначалникот на општина Гостивар Арбен Таравари, синоќа во интервју за Сител, информираше дека пратеничка од нивните редови добила парична понуда од другари од премиерот Заев за да се преиде во актуелното парламентарно мнозинство.
Имало нормално за господинот Заев, знам дека со пари се приближува на повеќе пратеници, и ова е јавна тајна, сите знаат. Значи, им дава предлага да им даде сума на пари да поминат кај нив. Меѓутоа, нашите пратеници се одлучни, не мрда, нема шанси никој од нив. Оти знаат дека нашата цел е подобро утре за сите, а не да се биде дел од криминалци и корумпирана влада.
Добро, така, директно на ваши пратеници им нудел пари?
Па, и на наша пратеничка нудел пари, директно тој, меѓутоа, нека остане ова, оти пратеничката веднаш ги одбила, не сакал ни да збори. Меѓутоа, имало такви обиди. Оваква држава каде што ти имаш, обезбедуваш 61 пратеник за 3 часа, подписи од 61 пратеник. И во меѓувреме доаѓа гласање на доверба на влада. И имаш еден пратеник кој што недостасува. Недостасува и цела држава, сите се загрижени, семејството на тој пратеник, пратеничката група, другите пратеници во парламентот, само знаете кои се спокојни. Премиерот, министерот за внатрешни работи и ДУИ.
Премиерот Зоран Заев најостро ги демантира изнесените лаги и дезинформации дека наводно тој или кој бил друг по негова насока нудел пари на пратеници. Цитирам, за оваа груба манипулација, лага и клевета ќе бидат преземени сите правни действија и низ правосудните институции, доколку господинот Таравари веднаш јавно не ја повлече изнесената клевета и доколку јавно не се извини, соопшти Заев. Локалните избори одржани минатиот месец се најскапите во историјата на земјата, а Државната изборна комисија во еден ден на 26 ноември се раздолжи со исплата на 9 милиони евра, поточно 541,4 милиони денари. Една недела претходно на 18 ноември еднократно му бил исплатен целосниот договор од 52 милиони денари на печатницата Киро Дандаро од Битола, објави порталот Фактор МК. Нова група од 43 афганистански граѓани заминаа од Македонија, откако за нив беше подготвена потребната документација за влез во трета земја, како нивно трајно прибежиште соопшти владата. Во моментов во земјава престојуваат 505 афганистански граѓани. Од Македонија досега заминаа 128 мина, на кои траен престој им обезбедија Франција, Грција, Ирска, Португалија, Бразил и САД. На патот Струма во Бугарија се утврдени серија недостатоци, но тие според надлежните не се причина за несреќата. Возачот на македонскиот автобус не возел брзо, а патот е во добра состојба, оцени министерката за регионален развој на Бугарија Виолета Комитова, која ги презентираше резултатите од увидот на патниот правец Драгичево Долна Дикања, каде се случи несреќата во која се запали автобус од Македонија. Увидот на делницата беше извршен откако беа констатирани проблеми во патната инфраструктура, што можело да донесе за копната несреќа во која загинаа 45 лица. Проблеми има со обележувањето на патот, кој не е завршен, како и со заштитните огради кои не се заменети веќе 20 години според нови стандарди. Ова се само дел од регистрираните проблеми на кои што се посочува, како и дозволената брзина на коловозот, која првично била 90 км на час, но од 2013 година е зголемена на 120 км на час. Европскиот суд за човекови права во Страсбург одби барањето на адвокатскиот тим на Орсе Камчев на државата да ѝ се изрече времена мерка со која тој ќе биде во домашен притвор и ќе му биде извршен медицински преглед од кардиолог поради неговата влошена здравствена состојба, пишува вестникот Независен. ова всушност значи дека Европскиот суд одбил да и наложи на државата да го пушти Камчев во домашен притвор и да му бидат извршени прегледи од кардиолог. Камчев веќе неколку месеци е во притвор како обвинет во случајот плацевите на Волно, кој се наоѓа во доказна постапка. Во насока на стимулација на интересот за вакцинација за заштита од COVID-19 и за спречување на ширењето на пандемијата, владата донесе одлука за еднократна финансиска награда во висина од 30 денари по пациент на матичните лекари, доколку достигнат и надминат опфатот 70% од вакцинацијата на своите пациенти од купниот број запишани кај нив. Министерството за здравство информира дека се направени 2424 тестирања, а регистрирани се 460 нови случаи на COVID и 543 оздравени пациенти. Во текот на изминатите 24 часа регистрирани се 7 починати лица. Дополнително согласно регистарот на умрени лица со диагноза COVID-19 од мој термин се пријавени 5 починати лица. Бројот на активни случаи изнесува 8001. Пластичните кеси од денеска потрошувачите во Македонија ќе ги плаќаат по 15 денари за парче, а со измените на законот оплатени се и месарниците и отворените пазари. Целта на овие измени е да се намали користењето на пластиката. Иако производителите велат дека оваа мерка може да ги затвори нивните капацитети, министерот за животна средина вели дека 2 години се работи на овие промени и тие имале доволно време за да се преориентираат кон производство на биоразградливи кеси. Од овие 15 денари, 18% ќе одат како ДДВ, а останатите 12,3 денари ќе влезат во нов фонд во Министерството за животна средина.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.